Dünyanın işleri Wikipedia açık ensiklopediyadan. Dünyanın işleri O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub memuar qissa. Asar katta kichik hikoyalardan iborat. Uzoq yillar davomida yozilgan va to'liq tarzda 2005-yilda Sharq nashriyoti tomonidan nashr etilgan. Keyinchalik boshqa nashriyotlar tomonidan ham ko'p bora qayta nashr etildi. Jumladan 2015-yilda Yangi asr avlodi nashriyoti tomonidan 336 betli qattiq muqovada nashr etildi. Shu yil Merius nashriyoti tomonidan 272 betda 3000 nusxali qattiq muqovada nashr etildi. Ushbu nashrning ustki qismida qishloq ko'chasidagi uylar va adibning onasi tasvirlangan. Kitobning orqa tomonida adibning quyidagi so'zlari keltirilgan. Dunyoda hech bir chegarani tan olmaydigan va quyosh kabi muttasil nur sochib turadigan sehrli kuch bor. Bu ona mehri. Alloh onani shunday yaratgan. O'tkir Hoshimov asarini 2005-yilgi nashrida shunday ta'riflagan. Bu qissa katta kichik novellalardan iborat. Biroq ularning barchasida eng aziz odam onam siymosi bor. Bundagi odamlarning hammasini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Faqat ba'zilarining ismi o'zgardi xolos. Bu odamlarning qismati ham qaysidir jihatdan onamga bog'langan. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov 20-asr o'zbek adabiyotida o'z o'rni va uslubiga ega bo'lgan adib. Uning asarlari oddiy va xalqchilligi bilan ajralib turadi. Dunyoning ishlari asari ham ana shunday xalqchil asarlar sirasiga kiradi. O'tkir Hoshimovning 40dan ortiq asarlari nashr etilgan. Ushbu kitoblarning umumiy tirajı 2 million nusxadan oshiq. Yozuvchi asarlari ko'pgina xorijiy tillarga tarjima qilingan. Jonli va hayotiy tasvirlar, o'zbekona yondashuv va xarakter, qahramonlar o'rtasidagi suhbatlar mutola ta'sirini kuchaytiradi. Asar adibning bolalik davridagi voqealari asosida qurilgan. Sovet davridagi oddiy qishloq oilalari-yu odamlar turmush tarzi adibning onasi bilan uyg'unlashtirib tasvirlangan. O'tkir Hoshimov shu kichik asarida ham dunyoning ishlarini mujassamlashtirgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad qissani shunday ta'riflagan. Dunyoning ishlari asarini qissa emas, doston deb atashni istardim. U qo'shiqday o'qiladi. Uni o'qib turib, o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib bo'lmas qarzlarimizning aqalli bittasini uza oldikmi degan bir andisha, bir savol ko'z oldimizda kundalang turib oladi. Qissa bizni insofga, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi.